Situācijā, kad katrai pašvaldībai ir savīznoša liela brīvība nosakot dažādus priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, pastāv risks, ka dažādi politiskie spēki var nonākt nevienlīdzīgā situācijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze norāda, ka ierosinājums paredz noteikt vienādus ierobežojumus visā valstī.
Šis likumprojekts atbilstoši dotiem uzdevumam paredz ieviest valstī vienotus ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai, publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām. Pašvaldības ar saviem saistošajiem noteikumiem varēs noteikt tikai ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem, kā arī noteikt nepieciešamos dokumentus, kas iesniedzami, lai varētu saņemt pašvaldības atļauju. Faktiski ar šiem grozījumiem mēs nosakam vienādus nosacījumus attiecībā uz vietām, kur aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Vienlaikus pašvaldībai tiek atļauts arī turpmāk regulēt šo te aģitācijas materiālu izmēru, veidu, gaismas un skaņas efektus.
Tomēr par to, vai vienlaikus ar likumu paredzētie papildus ierobežojumi politiskajai reklāmai ir pamatoti, vienprātības nav pat pašu ministru vidū. Skeptisku viedokli par jaunajiem ierobežojumiem pauda ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Šis no vienas puses ir labs likumprojekts, jo mazāk tiesību paredz pašvaldībām pašām noteikt šos reklāmas nosacījumus, bet no otras puses es redzu arī kokam otru galu. Tas ne tikai samazina pašvaldības tiesības, tas arī principā padara stingrāku ierobežojumus vietām, kur vispār drīkst izmantot politisko reklāmu. Nu, piemēram, sabiedriskais transports. Līdz šim nebija aizliegts izmantot sabiedrisko transportu reklāmas izvietošanai. Arī 22. panta 9. apakšpunkts pašvaldībai piedarošas reklāmas objekta ar piesaisti zemei, manuprāt, ir diezgan neskaidri izteikts, jo ir nu, arī jauka tipa pašvaldību īpašumi, tad tas attieksies arī uz tādiem vai nē.
Ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai publiskās lietošanas ārtelpās aizliegts izmantot valsts un pašvaldību iestāžu ēkas, baznīcas un lūkšanu namus, ārstniecības iestāžu ēkas, izglītības iestāžu ēkas, kā arī autoostas, stacijas un pasažieru ostas. Tāpat plānot šādām reklāmām liekt izmantot sabiedrisko transportu, vietējās un valsts nozīmes arhitektūras, pilsētbūvniecības un mākslas pieminekļus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.